Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U martu, mesecu u kome se obeležava Evropski dan barokne muzike, koncert pod nazivom A Quinta Parte, Nacije 2, Putovanje Evropom, održat će ansamblo Beogradski barok. Gosti današnje emisije su članovi ovog ansambla, violinistkinja Katarina Popović i violista Rastko Popović. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Pre no što najavimo interesantan koncert koji je za nas pripremio ansambl Beogradski barok, čućemo jedno njihovo izvođenje. Biće to sonata u G-molu Johana Mihajla Baha.
Thank you.
16:06, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Moji gosti danas su Katarina Popović i Rastko Popović iz ansambla Beogradski barok. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Zaista je zadovoljstvo opet vas ugostiti, jer znam da će biti nekih interesantnih priča, pogotovo po pitanju koncerta koji nas očekuje, i to već sutra. Katarina, velika proslava Kulturnog centra Beograda je i dalje u toku. Vi ste jedni od, da kažem, odabranih ansambala koji ima tu čast i zadovoljstvo, jeste jedan od odabranih svakako, koji učestvuju, tako, u toj proslavi ovog prostora i ove institucije koja je zaista zaslužna za veliki broj festivala i koncerata koji se organizuju u Beogradu.
Pa eto, mi smo rešili da ovog puta publiku negde upoznamo sa nečim što je malo drugačije od onoga što smo do sad radili. Iako smo imali već jednom program nacije 2015. godine, ovog puta smo rešili da predstavimo program Quinta Parte, koji je negde malo širek sastava nego ono što smo prošlog puta predstavili publici.
Je li taj koncert bio baš u Studentskom kulturnom centru? Tako je. Tako, da. 2015. godine. Rastko, koje kompozicije, koje kompozitore ćemo imati prilike da čujemo sutra? Samo da kažem da je u pitanju svečana sala Skupštine grada, jedan zaista divan prostor. Koncert počinje u 20 časova.
Tako je. U 20 časova počinje koncert i imaćemo na programu neke kompozitore koji su već bili na našem repertuaru, ali i neke nove koje ni mi nismo svirali, ni beogradska publika nije slušala. E sad, kako praktikujemo da predstavljamo neke kompozitore i neka dela koja nikad kod nas ranije nisu izvođena, sad smo upravo kao nastavak tog programa iz 2015. godine odlučili da neke kompozitore za koje smatramo da su posebno bitni ponovimo sa drugim delima, naravno. To su recimo Rosen Miller ili Biber ili Mufat ili Lili, njih smo već izvodili. A neke kompozitore kao što su Ostaš du Kava ili John Dowland ili Heinrich Schütz, njih nismo izvodili do sada, i to je nešto što u stvari čini suštinu koncepcije ovog programa, to jest kombinovana vokalna i instrumentalna muzika, znači vokalna muzika naravno u instrumentalnim aranžmanima iz kraja 16. to je početka 17. veka ili tokom 17. veka. Tako da imamo veoma raznovrstan program, više kompozitora nego inače, i siguran sam da će biti veoma interesantno publici.
Da, pogotovo što mogu slobodno da kažem da dosta imena sa ovog spiska, odnosno kompozicije koje ćete izvoditi, široka publika, pod njom mislim na ljude koji i nemaju muzičko obrazovanje, ali i tekako vole da dolaze na koncerte umetničke muzike, eventualno nisu čuli. I upravo vaši koncerti su jedna dobra prezentacija koliko baroknih kompozitora zaista ima, koliko mnogo toga postoji, i još uvek se otkrivaju razno razne kompozicije, a vi ste jedni od upravo beogradskih i srpskih predstavnika koji i takako aktivno učestvuju upravo u prezentaciji tih kompozicija. Kada, da kažem, otkrijete tako neke interesantne kompozitore, evo moram priznati, Rasković, ćete mi još jednom reći sad za Johna Dowlanda, naravno većina ljudi koji se bavaju muzikom i zna, ali recimo za Mufata ne toliko. Dakle, Katarina, pitanje je, kada se tako susretnete sa nekom partiturom koju možda prvi put vidite i sa samom autorom koga prvi put vidite, koliko je to jedno putovanje za vas interesantno? Da li se osjećate kao da otkrivate sad nešto
pa
potpuno novo u svom životu?
Pa jeste, u suštini mi sa svakom kompozicijom možemo mnogo toga da naučimo. I oni su baš, ovaj program je koncipiran tako da je svaki od njih drugačiji na neki način, tako da recimo ovog prvog kompozitora Estafue de Croix, kod njega smo recimo baš jutros na probi imali priliku da pokušavamo da otkrivamo neku suštinu koja je zaista skrivena, jer ona se krije u liniji svakog pojedinačnog glasa i zbirno oni čine neke za nas u početku čudne harmonije i trebalo nam je vremena da sve to nekako uklopimo, da zaista lepo zazvuči. Tako da svaki od ovih kompozitora zaista je specifičan na svoj način i uvek nas navodi na istraživanje. Nekad moramo da nešto pogledamo, da poslušamo neka druga dela tog kompozitora ili da pročitamo negde nešto što inače ne bi mogli da na prvo slušanje te kompozicije zaista doživimo tako.
Svakako kad se otvore note, mislim, kao i svaki muzičari znaju kako da pristupe tom problemu rešavanja, notnog rešavanja, onda postaje sa to stilsko rešavanje određenih stvari. Sada imamo tu sreću da, eto, mi na internetu i postoji veliki broj kompakt diskova gde možemo čuti otprilike kako bi nešto možda trebalo da se izvede i da eventualno i pročitamo, da pronađemo neke knjige. Znači, ne mislim sad da sve što je piše na internetu da je tačno, naravno, ali ako uzmete kao referencu da je u pitanju neka ozbiljna knjiga, onda svakako da to prihvatite. Koje je zapravo mesto ansambla Beogradski barok u srpskoj muzici?
Dobro pitanje. Možda nije pitanje za nas.
Da, dobro. Iz ugla samih izvođača. Mislim da ako bi krenuli da odgovaramo što se tiče samog prostora i mesta gde boravimo i gde živimo i gde radimo, odgovori bi bili veoma kompleksni i ne toliko lepi, čini mi se, ali mislim da bi možda bilo lepše da pričamo o tome kako članovi ansambla Beogradski barok vide svoju ulogu u muzičkom životu Srbije i Beograda.
Pa ne znam, ja ovo ne znam, da možda Kaći ima neki odgovor pametniji. Ja ne razmišljam mnogo o tome, pravo da vam kažem. Znači, mi više vremena provodimo u muzici nego o razmišljanju o toj nekoj, da kažem, široj priči. Mislim, znamo da nema mnogo ansambala koji se ovim bave. Možda ima još manje koji se bave na taj neki način koji mi vidimo kao ispravan za naše neko lično umetničko putovanje. Kad ste govorili o tim izvorima na internetu i tako dalje, evo baš na ovom programu imamo primere neke gde ja sam nešto prepisivao, neke note, neke rukopise kompozitora koji nisu nikad ni bili ja, nisam uspio da nađem prepisane na savremenoj notaciji, neke kompozicije koje su aranžirane i nemamo prilike uopšte nigdje ni da čujemo kako zvuču u instrumentalnom aranžmanu, to jest ta praksa kola parte sviranja bi bilo tako, da kažem, otprilično u nekoj poznoj renesansi, da su kompozitori manje više slobodno obrazovali neke instrumentalne sastave i više smo nekako u tome. Sad ne bih da izbegnem da odgovorim, mislim, osjećamo se s jedne strane dobro, zato što imamo jednu veliku slobodu da stvarno radimo ono što volimo. Naravno, svako od nas ima svoj posao od koga živi. Ovo je naše kreativno organizovano slobodno vreme i velika posvećenost ansamblu, ali s druge strane takođe se malo osjećam usamljena. Zato što lepo je imati puno kolega koji se bave nečim sličnim, pa nešto i od njih naučiti, podeliti neke razmišljanja, možda nekad uraditi nešto zajedno i tako dalje. Malo, kako da kažem, i u kontaktu sa studentima vidim da ovde još uvek postoje neke tako malo starinska neka razmišljenja možda o istorijskoj muzici, generalno o konceptu, o tome da li je nešto sad staro ili novo, i tako još uvek se ljudi bore sa nekim pojmovima kao što je autentičnost, rekonstrukcija, pa nekako vide da je ovo sad kao van kategorije tog nekog mainstreama, kao da je to i dalje nešto malo pionirski rad, kao neki da je u pitanju, kao da je nešto što je neobično. I sad ako čovjek počne od toga da je neobično baviti se tom nekom istorijskom muzikom koja je tako davno nastala, recimo pre 300 godina, i sad da ponovo stvarati tu muziku, pa onda s druge strane vidimo da možda je neobično baviti se savremenom muzikom, da je opet to kao za neku užu publiku i da manje ljudi to sluša, onda se svodimo ponovo na neke priče koji po mene ne pripadaju 21. veku, a to je da svi treba da se sve svodimo na nekakvu muziku u nekom mainstreamu ili šta.
Neku muziku u šablonu koju svi mogu da prihvate.
A nažalost, iskustvo da naše i kao izvođača i kao slušalaca, da upravo za tu muziku ima sve i manje manje publike. I manje manje interesovanja i... Tako da, srećni smo što je većina naših koncerata veoma dobro posjećena.
Da, to je apsolutno.
I što imamo, imamo neku našu publiku i zadovoljstvo nam je što možemo da ovako slobodno koncipiramo programe, jer ove nacije, mislim, što je rekla Katarina, kompozitori su različiti ne samo po tome iz kojih društva i kojih zemalja dolaze, to je kojih nacija, nego kada su živjeli i po načinu i tretmanu i ansambla i upravo tog petoglasnog ansambla i recimo dok u zemljama zapadne Evrope gde je, da kažem, rana muzika ili istorijska muzika ili konkretno barokna scena veoma razvijena, je jedno opšte mesto da je taj sastav quinta parte, recimo, koji podrazumeva ili jednu violinu, tri viole i bas, ili dve violine, dve viole i bas, to je onako običajna stvar. Dok u stvari naše otkrivanje svega toga zajedno sa otkrivanjem same publike, jer evo ovo će biti možda neki drugi ili treći put da se mi pojavljamo sa tim kompozicijama koje su nekada činile deo našeg programa, a prvi put da sve kompozicije na programu su u stvari u tom sastavu i naša publika to nije imala priliku da čuje. Koliko mi pratimo ni iz inostranstva, ne znam Katarina, i se ti sećaš. Da li su neki stranci možda gostovali u ovom sastavu, ja se ne sećam.
Ja ne, takođe. Mislim, bilo je nekih drugih varijanti, ali ovako nešto čini mi se da ja bar nisam ispratila. Samo dodala bih da od 2011. godine kad smo na neki način u našem sastavu reanimirali ovaj ansambl, koji je, kažem, postojao ranije, ali nekako je osvežen sa novim članovima te godine, mi od tada zapravo zasnivamo ceo ansambl na entuzijazmu i na ljubavi prema muzici. Znači, mi uopšte nismo razmišljali o novcu ili o ne znam ni ja čemu ili kako će se to razvijati, šta će se, prosto sve nas je povezala ljubav prema baroku i to i dan danas ostalo tako, iako smo se svi negde usput promenili, ali to je ostalo isto.
I upravo je to i bio pravi način da zapravo i sam ansambl postane dobar i kvalitetan, jer većina vas, nas ili kako god muzičara radi isključivo iz ljubavi i entuzijazma i uvek se nekako izrodi nešto lepo što će posle i da ostane. Mi bi voljeli da to ostane negdje iza nas. Predlažem da čujemo još jednu kompoziciju koju izvodi Beogradski barok. U pitanju je kompozitor Johan Rosenmiller. Slušamo sonatu 8 za 4 gudačka instrumenta. U kompoziciju izvodi Beogradski barok.
Thank you.
16:22. Naši gosti su Katarina Popović i Rastko Popović iz ansambla Beogradski barok, koji sutra nastupa u svečanoj sali Skupštine grada s početkom u 20 časova. Imali smo prilike da čujemo sonatu 8 za 4 gudačke instrumente Johana Rosenmillera. Kompozitor dotični će također biti na programu sutrašnjeg koncerta. Rekli ste, Rastko, da je to 11. Je li tako, sonate, da. I iz njegove zbirke sonata. Možda ne bi bilo loše da samo slušaoce uputimo u kompozitore koje ćete sutra izvoditi, i da nešto slušaoci saznaju novo, ako naravno postoji, vezano za život samih tih kompozitora ili njihovo stvaralaštvo, što će ih postignuti da dođu sutra, naravno.
Pa evo, ukratko, ima 8 kompozitora na repertoaru, malo bi bilo previše da sada pričamo baš pojedinačno o svakom, ali generalna neka priča je da polazimo od pozne renesanse, kada je melodija bila potpuno slobodna, i nekoliko kompozitora koje možemo ovde da vidimo, znači Di Caroan na primjer, Heinrich Schütz i Downland, uopšte ne baziraju svoju muziku na harmoniji, već na slobodno obrazovanom kontrapunktu, i takođe to još uvijek nije tonalna muzika, što pretpostavljam će biti veoma interesantno našoj publici. Generalno, izabrali smo par tih kompozitora koji su, da kažem, pre-korelijanskog tipa, pre-korelijanske muzike. Uzeli smo Korelija kao neku tačku razdvajanja, tako da kažem, ranog baroka ili pozne renesanse i sad već nekog, da kažem, formiranog baroka, stabilizovanog tonaliteta, to je dur mol sistema i tako dalje, gde upravo možemo da vidimo konkretno kod Rosenmillera, koji možda nije imao kontakt baš sa samim Korelijem, ali je on iz Nemačke imao studijska putovanja u Italiju, i gde je celu tu svoju zbirku zasnovao upravo na tim saznanjima kako su Italijani počeli da formiraju taj neki sastav Concerta Grossa. Veoma slična priča je sa Georgom Muffatom, koji u stvari je veoma bitan i poznat kompozitor i teoretičar, znači jedna od osnovnih studija iz tog perioda je njegova, i on je veoma značajan ličnost zato što je učio i od Korelija i od Lilija u Parizu, i njegova muzika je u stvari jedan od prvih pokušaja spajanja tako različitih nacionalnih stilova kao što je francuski i italijanski stil. I tako da on u svojoj kompoziciji Armonico Tributo se takođe naziva zbirka, ovo je jedna sonata, u stvari to je jedan koncert kao pravi Concerto Grosso, kombinovao Korelijev Concerto Grosso i Lilijev tip instrumentalne svite, što je veoma, veoma interesantno. Eto, mislim, toliko, ima još tu kompozitora, ali mislim da će ljudi vidjeti da u nekom rasponu od recimo 100 godina je mnogo, mnogo raznovrsnija muzika nego što bi prosječan slušalac mogao da
pretpostavi. Mogao da očekuje da je u tom vremenskom periodu. Trebalo bi svakako ispomenuti, evo, znamo da ste vas dvoje članovi ansambla Beogradski barok, vi niste jedini koji sviraju u tom ansamblu, Katarina, ko su još članovi ansambla?
Tako,
koji će nastupiti sutra.
Da, pored mene kao Katarine imamo još jednu Katarinu. To je Katarina Aleksić, ona svira baroknu violinu, zatim Nataša Petrović, baroknu violu, Srđan Stanić, violu da gambu, Jovana Topalov, čembalo, i Miladin Stojković, kontrabas. Imaćemo jednog gosta, to je Mijona Backović, ona će biti na perkusijama, ali to ćemo ostaviti kao neko iznenađenje, nećemo skrivati
sve. Da šta će biti u pitanju. Dakle, koncert je sutra u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Očekujemo veliki broj ljudi i poštovalaca i slušalaca da dođe, tako da dođite ranije da biste mogli da sednete i da slušate, naravno, koncert. Rekli smo koji će kompozitori da se sutra izvedu. Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru koju izvodi Beogradski barok. Biće to koncert broj 5 iz 6 simfonija da kamera, opus 2, prvi i drugi stav, Afetuozu i Allegro. Kompozitor je Nikola Porpora, a nastupa Beogradski barok.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić u Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Pač Tačno je 16:35, slušate emisiju Susretanja. Gosti su članovi ansambla Beogradski barok, Katarina Popović i Rastko Popović. Najavljujemo koncert koji će biti sutra u 20:00 u svečanoj sali Skupštine grada, gde će ovaj ansambl nastupiti izvodeći raznoliki program raznih nacija. U ostalom, tako se i zove sam koncert, Quinta Parte, nacija broj 2. Putovali ste po Srbiji, naravno, a bio je jedan interesantan koncert koji je bio u Parizu. Volio bih nešto više da čujem o samom koncertu i kako vas je francuska publika prihvatila. To je sve bilo tako u organizaciji Srpskog kulturnog centra koji se nalazi u Parizu.
Jeste, mi smo pre možda nedelju dana došli odande. Koncert je bio fenomenalan, publika oduševljena, imali smo punu salu i to uglavnom francuske publike, što je nas negde iznenadilo. Očekivali smo više naše publike, ali izvodili smo srpske autore, srpske kompozitore, Ivana Brkljačića, Mišu Savića, Dragana Jovanović i Anu Gnjatović, njihove kompozicije, sve četiri potpuno različite. Ipak kažem, publici se jako svidelo, mi smo se jako lepo proveli i eto, ostalo nam jedno lepo iskustvo.
Da, sigurno im je bilo interesantno da čuje ansambl koji u svom nazivu ima barok, a svira savremenu muziku. Naravno, kompozicije su već prilagođene, da kaže, vašem ansamblu i svakako da sami kompozitori koji su tako i vama posvetili.
Jeste, oni
te kompozicije
su
znali su o čemu se radi, znali su
naravno
kome piše.
Oni su pisali te četiri kompozicije za nas. To je projekat od prošle godine, u stvari, kada je u planu bilo, znači, da oni napišu kompozicije za naš ansambl i za naše instrumente koji su eto drugačiji od modernih instrumenata i zbog štima i zbog raznih drugih nekih stvari, i one su već prilagođene, kao što ste rekli, našim instrumentima, tako da je i zvuk potpuno drugačiji, iako su one u svojoj srži moderne, zapravo postoji taj neki barokni prizvuk kroz samu boju instrumenta.
Kako su se kompozitori ponašali, kako su reagovali kada su od vas dobili tako tu ponudu, zapravo želju da vama nešto napišu? Da li je bilo nekih, ne da kažem nedoumica, ali možda razmišljanje?
Pa zapravo i ne. Veoma su lepo prihvatili tu ideju i nekako je jako lagano išla ta saradnja. Svi su sasvim, kako kažem, ispunili negde očekivanja vezano za instrumente, jer oni saista jesu drugačiji i nismo imali nekih tehničkih problema koji su mogli da se dese veoma lako, ali nekako svi su unapred se upoznali sa problematikom naših instrumenata i tako da nismo imali nikakvih problema, baš smo zadovoljni.
U ostalom, i da biste bili jedan moderni kompozitor, morate odlično da znate šta se nekad dešavalo ranije i šta se dešavalo pre vas, jel ne postoji
tako
sve
je
to kad ste vi počeli da radite. Nadam se da će biti još takvih koncerata u nekoj skorijoj budućnosti, da će kompozitori, srpski kompozitori ili možda ne samo srpski kompozitori i posvećivati vama kompozicije.
Pa to je plan. Ova saradnja je jedinstvena za našu sredinu. U zapadnoj Evropi je posljednjih 5 do 10 godina to već, da kažem, postalo popularno. Barokni ansambl i barokni instrumenti kao jedan, da kažem, neotkriven do tada medij za upravo savremeni neki način razmišljenja o muzici i za lične poetike kompozitora. Mi smo upravo hteli da na neki način popunimo tu prazninu nepostojanja baroka u srpskoj muzici. Neke reference smo pronalazili upravo u književnosti, gde barok postoji, ali za tu književnost je specifično što barok kao stilska forma u književnosti prosto uleće iz srednjevekovne književnosti. I znači, sticajem istorijskih okolnosti eto muzici uopšte ne postoji, te je nama bilo veoma interesantno da dok neke nacije kao, ne znam, Česi ili Poljaci na primjer, da ne uzimamo baš da ove kao da kažem mainstream kompozitori i velike nacije koje su se relativno rano uspostavile i u državnom smislu i tako dalje i tako dalje, i Česi i Poljaci imaju svoj nacionalni barok. Čak i Rusi imaju neki zabeležene barokne kompozitore, a mi nemamo barokne kompozitore, tako da ta igra reči da je u pitanju srpska barokna muzika nas je dalje vodila ka tome šta bi se to moglo da bude, u stvari na koji način bi kakvu publiku mogli da privučemo i da iznenadimo. S jedne strane, naravno mislim u pozitivnom smislu da iznenadimo, znači neko ko bi možda očekivao baroknu muziku jer ne poznaje našu istoriju tako, ne bi možda bio toliko iznenađen jer bi opet dobio barokni ansambl i nekakav zvuk koji mu je možda blizak, a neko s druge strane koji očekuje savremenu muziku bi opet dobio nešto relativno blisko, ali opet veoma različito, jer kod nas nije bilo do sada takvih pokušaja. Tako da pravimo dalje projekte, dalje razmišljanja, planiramo snimanje ovih kompozicija, u kontaktu smo još sa nekim kompozitorima i u stvari to neko popunjavanje te praznine u repertoaru, u stvari nama je to veliki izazov da sami gradimo repertoar i da za neko vreme postoji veći broj tih kompozicija koje će biti na repertoaru i možda nekih drugih ansambala i tako.
Da, mislim da bi to zaista bila dobra ideja i da se i tim, takvoj informaciji i takvim koncertima upravo i sami kompozitori nadaju. Sad kad ste rekli barokna, srpska barokna muzika, setila sam se onog jako zanimljivog događaja i situacije koje je napravio naš omiljeni profesor Miloš Petrović, ako se sećate.
Mihajlo Ispeći.
Mihajlo Ispeći, da, zaista, stvarno da, svaka čast profesoru Petroviću na ideji zapravo i da, da kažem to jednoj maloj slatkoj prevari koji je zapravo
napravio. To je upravo to. To je upravo to, mislim, znamo za taj događaj, to nam je veoma simpatično bilo i kako da kažem, u stvari mislim da je on prvi koji je kroz taj šaljiv način otvorio vrat i nagovestio tu mogućnost kod nas. I svakako da ovaj naš projekat referira i na njega.
Da. Sada ćemo čuti takođe jednu kompoziciju Nikola Porpore. U pitanju su dva stava iz koncerta za čelo i gudače. To je tako koncert koji je bio u Skupštini grada.
Takođe u Skupštini grada, je prošle godine.
Imali ste goste iz inostranstva.
Jeste, iz Italije nam je gostovao jedan divan violončelista Adriano Facio. To je bio projekat napolitanske barokne muzike u kome je on gostovao kao solista u većini kompozicija i evo tu, znači, priložili smo dva stava kao ilustraciju toga, veoma, veoma uspešan projekat i ostali smo u kontaktu i dalje planiramo neke nove saradnje i ovaj program da ponovimo i neke nove programe s njim. Da.
Slušamo dakle koncert za čelo i gudače u G-duru Nikole Porpore u izvođenju ansambla Beogradski barok. 16:47. Uživamo u muzici koju izvodi ansambl Beogradski barok. Najavljujemo koncert koji će biti sutra u 20 časova, sutra je utorak. Datum je 14. mart u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. To je prostor da je Beogradski barok nekoliko puta imao koncerte. Pričali smo kako je bilo u Parizu. Da li je bilo nekih zanimljivih koncerata po Srbiji gde u nekim situacijama možda neko nije baš video čembalo? Jovana Čembalo, tako možda?
Zapravo bilo je, ali to nije sad skoro, to je u Gornjem Milanovcu. Imali smo koncert u Gornjem Milanovcu gde smo opet transportovali čembalo. Publika je bila potpuno oduševljena kada je videla taj instrument. Naravno, violina ko violina, to
da,
nikom ništa. Da, te razlike ne mogu tako na prvi pogled da se vide, ali čembalo je nešto sasvim drugačije odnosu na klavir na koji su oni vjerovatno navikli. I baš su se svi zainteresovali, prišli posle koncerta, probali i tako, bilo je zanimljivo.
Organizacija koncerta u Gornjem Milanovcu je zaista izuzetna.
Jeste, tako, moramo da pohvalimo Gutu.
Gutu Pavlovića, koji je stvarno muzički život u tom gradu je podigao na jedan evropski nivo, da se tako kaže. Veliki broj umetnika iz Beograda je nastupao i studenata je nastupao, tako da organizacija je naravno besprekorna. To
jeste,
svaka čast i to bi bilo zaista lepo da dođe do te decentralizacije muzike, tako da je. Ne sviramo koncerte i da se ne sluša barok samo u Novom Sadu, u Beogradu, evo, u Gornjem Milanovcu, već da se u neke druge krajeve, ali sigurno sam da interesovanje postoji, ako ništa drugo, da ljudi znati žele nešto.
Ali upravo je to ključna stvar. Da li lokalni organizator, da li ga to interesuje, da li to hoće stvarno, da li hoće svojim sugrađanima da donese nešto novo i tako dalje. Zato što imali smo koncerte po više gradova u Srbiji, sad Katarina je navela primjer Gornjeg Milanovca kao jedan od stvarnih pozitivnih primjera. Manje više gdje god smo bili, ljudi su bili presrećni što neko dođe i tako dalje, ali nisu baš svuda tako uspešni lokalni organizatori. I nekako previše se izvođači oslanjaju na to da li će biti podržani od strane Republike i Ministarstva kulture. Postoji taj čuveni konkurs, kako je konkurs po meni od prošle godine dobio jednu nepovoljnu klauzulu, a to je minimalni iznos koji se dodeljuje. Mnogo manje muzičara i mnogo manje programa je realizovano van Beograda. E sada, ne znam zašto je takva politika države, to su bila objašnjenja kako se daje podrška projektima koji su vidljivi, bitniji za kulturu, za taj republički nivo i tako dalje, ali u stvari tom donjom granicom dodele sredstava se smanjio broj projekata i smanjila mogućnost lokalnim organizatorima da možda za neko sufinansiranje ili skoro besplatno ili tako dalje, da prosto da im se pomogne da dovedu neke kvalitetne programe i u njihova mesta. Tako da decentralizacija kulture kao strateški plan prosto mora da bude dokazana primjerom. Mora da bude opravdana
i
bolje osmišljena. U našem slučaju sam taj moment kada možemo da putujemo zbog osjetljivosti instrumenata i prevoza instrumenata i tako dalje, to već pravi jedan trošak koji mi ne možemo da prevazićemo. Mislim, prosto to je neko, da kažem, početno ulaganje u sve to. A da ne govorim onda dalje o pitanjima scene, pitanjima organizacije, marketinga i tako dalje.
I tu kao neka posljednja stavka se neko dosjeti honorara kojih nema zapravo.
A, honorara, šta beše honorari?
Koji uopšte više i ne postoje kao nešto što bi trebalo da piše u nekom ugovoru, da se očekuje i da muzičari ipak budu adekvatno plaćeni, jer su to određene usluge koje
da, mi smo sada došli dotle nekako, ne mislim samo na naš ansambl, nego na generalno stanje, došli smo dotle da je nama neprijatno uopšte da ako kažem, pregovaramo sa nekom institucijom kulture koja bi naravno trebalo da podržava i razume da i umetnici moraju od nečega da žive, nama je sada neprijatno da uopšte ulazimo u diskusiju kako sad oko honorara, koliko, da li, i naravno na kraju nema ništa. Tako da, eto, ali zapravo naša primarna, opet kažem, ideja je muzika I ne bih voljela da se to pokvari.
Da, sreća je da ne moramo da živimo od izvođenja muzike. Znači, osim kolega koji su zaposleni u orkestrima, naravno, od umetničke muzike, izvođenje umetničke muzike u našoj zemlji ne može da se živi, što je čest problem kada se komunicira sa kolegama iz inostranstva, zato što već od, ajde možda Mađarske, ali od Austrije i Češke nadalje, tamo i dalje, iako je naravno teško i u poslednje vreme svuda, ne samo muzika, nego opšte kultura u problemu, ali oni i dalje imaju te takozvane slobodnjaki ili freelancere, ili da kažemo prevedeno na naše termine samostalne umetnike, koji su u svakom smislu finansijski samostalni, oni žive svog rada od izvođenja muzike, u smislu, kad pričamo izvođačima, nećemo da živimo dalje. Kod nas to je apsolutno nezamislivo.
I čini mi se da će dugo vremena biti.
Pa, znate kako, postojala je jedna politika u neka vremena pre naših, mi smo, da kažem, svi, ajde, neću da pričamo za sebe, relativno mladi, besplatnih koncerata. I sada ta ideja besplatnih koncerata opravdana privlačenjem što šire publike, edukacijom, vaspitanjem i tako dalje, pitanje je dokle dovela. Zato što u jednom momentu vi imate jedan u Beogradu barem veliki broj besplatnih koncerata, ne znate gde ćete pre, a šta ćemo onda sa koncertima koji se plaćaju, jel su oni sad nešto bolji, vredniji, su ti umetnici interesantniji, ili sad gde je tu tržište, da li sad na, u kom smo mi sad sistemu u stvari, jel sad mi smo u sistemu gde se mi tržišno nadmećemo, gde svi razmišljamo kako ćemo da dođemo do publike, da li neki organizator kada organizuje koncert u stvari ima cilj da napuni salu, da bi naplatio karte, da bi zaradio, ili smo mi u nekom nacionalizovanom kulturnom sistemu gde svi i dalje računamo da ćemo dobiti novac od države, a publika će besplatno ići na koncerte. Nekako mi to baš nije do kraja jasno.
Vada će se razjasniti u jednom periodu. Zaista vreme neumitno teče i leti, to svako zna ko se bavi muzikom, jel? Da koncert ima svoj početak i kraj, kao i emisija Susretanja. Volela bih još jednom, Katarina, da najavite koncert za sutra, da pozovete slušalce emisije Susretanja na isti.
Evo ovako, znači Skupština grada Beograda, 20 časova, besplatan ulaz, ansambl Beogradski barok, dobrodošli.
Da. Hvala vam Rasko i Katarina što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala.
Znam da će sutra biti puno publike. Dođite ranije da biste ugrabili mesto i naravno u sljedećih sat i 10 minuta koliko traje koncert uživali u baroknoj muzici koju izvodi Beogradski barok. Na samom kraju emisije slušamo koncert broj 8. Ludilo, tako?
Ludilo.
Francesco Durante je kompozitor, slušamo drugi i treći stav, Fetuozo i Allegro. Ovaj koncert izvodi Beogradski barok, a iz studija prvog programa Radio Beograda, u ime dežavne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.